at vi i dag kan tale om klimaforandringer og varmerekorder, er resultatet af en århundreder lang videnskabelig erkendelsesrejse, fyldt med drama og episke misforståelser. Du lytter til kapitel 41 i informationsserie om mennesket og energiens sammenflettede historie. Den er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Mit navn er Johanne Pontoppidan Tuxen, og det her er Børn af Solen. Når alt kommer til alt, handler klimaforandringerne dybest set om energi. Ikke bare fordi menneskets enorme forbrug af fossile brændsler forandrer atmosfæren, men også fordi klimaet på jorden opstår i et samspil mellem energien fra solen og så de jordiske systemer som isen, havet, atmosfæren og livet. Alt det er en temmelig kompliceret affære, men hæver man blikket og ser det hele lidt fra oven, bliver det anderledes klart. Heroppefra er forandringerne i klodens temperatur egentlig bare et udtryk for energibalancen. Når himlens store appelsin sender sine stråler ud i rummet, rammer en lille del ned på vores planet. Noget reflekteres, mens resten bliver til varme, som efter lidt tid også forlader jorden igen. Der er altså balance mellem, hvad der kommer ind og hvad der strømmer ud igen. I hvert fald ideelt set. For somme tider ændrer balancen sig og finder et nyt leje, og så ændrer gennemsnitstemperaturen sig. At vi befinder os i sådan en overgangsperiode, er de fleste med på i dag. Men at vi forstår det, er resultatet af en meget lang erkendelsesrejse, der strækker sig over hundreder af år og har voldsomme konsekvenser. For efterhånden som menneskene opdagede klimaforandringerne, måtte vi med tiden også acceptere, at det energifundament, der holder civilisationen oppe, truer selv samme civilisation. Historien om erkendelsesrejsen begyndte en solrig vintermorgen i 1856, hvor den amerikanske forsker og kvinderettighedsforkæmper Eunice Newton Foote gennemførte et simpelt og genialt eksperiment i sit hjem i staten New York. Lyset strømmede ind af vinduet, og hun fattede to små glasbeholdere, placerede dem i vindueskarmen og lod solen varme indholdet. På termometre inde i beholderne kunne hun aflæse, hvordan luften derinde reagerede på varmen. Når hun sugede lidt af luften ud i den ene flaske, blev den ikke helt så varm som i den anden. Og når luften derinde var fugtig, blev temperaturen højere. Alt sammen observationer, som matchede hverdagsoplevelsen af tynd, kold bjergluft og varme, fugtige sommerdage. Endelig prøvede hun at fylde en af beholderne med den gasart, vi i dag kalder CO2, og sådan opdagede hun, at netop den gas havde nogle ret formidable egenskaber, når det kom til at banke temperaturen op og holde på varmen bagefter. Resultaterne blev offentliggjort på et stort videnskabeligt møde i New York, men hun fik ikke selv lov til at præsentere dem. I stedet læste en mand op. Bladet Scientific American nævnte resultaterne i en artikel derfra under overskriften Scientific Ladies, og hendes forskning gik komplet i glemmebogen og blev først gravet frem i 2010'erne, hvor en sætning, hun havde noteret, nærmest som en randbemærkning om CO2's varmeisolerende egenskaber, nu havde fået en anderledes, dyster klang. En atmosfære ud af den gas, skrev hun, ville give vores jord en høj temperatur. Få år efter Foots eksperimenter gjorde en anden forsker nogenlunde samme opdagelse og gik over i historien. John Tyndall var helt sikkert en dygtig forsker, og samtidig havde han altså den fordel både at være europæer, fuldtidsforsker og mand. Tyndalls vej ind i drivhusgassens verden gik igennem en fascination af gletsjere og is. Han besteg bjerge, gerne i Schweiz, og ligesom andre før ham var han optaget af spørgsmålet om, hvorfor pokker landskaberne her vidnede om, at der havde været istider engang i fortiden. Hvad der førte til istider var stadig en ubesvaret gåde, men Tindal formodede, at atmosfæren kunne spille en rolle i den sag. At der var en sammenhæng mellem atmosfæren og temperaturen, havde en evigt kuldskær franskmand ved navn Joseph Fourier allerede spekuleret over tilbage i 1820'erne. Burde jorden med sin afstand til solen ikke være langt koldere? Ikke mindst om natten? Måske atmosfæren var som en varm kappe, forestillede Fourier sig, og sammenlignede den med en mistbænk. Altså de kasser med glaslåg, som man bruger til at forspire planter i, fordi de holder bedre på varmen. Den metafor blev senere til et drivhus. Man kan sige, at John Tindal interesserede sig for at opklare, hvad drivhuset var bygget af. Og i kælderen under Londons fornemme Royal Institution fremstillede han nu avancerede instrumenter og lavede præcise eksperimenter med gas og varme. Man vidste allerede, at atmosfæren var en blanding af forskellige gasser, og Tindal slog hurtigt fast, at ilt og kvælstof, som udgør næsten hele atmosfæren, var komplet ligeglad med varmestråling. Man kan sige, at de var gennemsigtige. Men da han undersøgte gassen fra det lokale gasværk, holdt den utrolig godt på varmen. Det var drivhusgassen metan. Det samme viste vanddamp sig at gøre, og altså også CO2. Når nu både lys og varmestråler er elektromagnetisk stråling, kan det virke underligt, at lyset snilt passerer gennem drivhusgasserne, mens varmen standses. Men sagen er, at de to slags stråling har forskellige bølgelængder, og hvor drivhusgassens molekyler er komplet ligeglade med det kortbølgede lys, reagerer de anderledes interesseret på varmestrålingens noget længere bølger. Molekylerne absorberer nu energien og begynder at vibrere, og så udsender de stråling igen, men nu i alle mulige retninger. Det betyder, at den energi, der ellers var ved at forlade jorden som varmestråling, får en noget længere vej ud. Når vi i dag er så fokuserede på netop molekylet CO2, skyldes det både, at de her små fyre bliver hængende usædvanligt længe i atmosfæren. Ja, faktisk i århundreder. Og så det forhold, at CO2 nu engang er den gas, som man får ud af at brænde kulstofholdige ting af, og at hele vores civilisation hviler på at gøre netop det. Der gik dog lige et halvt århundrede, før nogen fandt på at koble mennesket og atmosfæren i en og samme idé, som på det tidspunkt ikke virkede spor chokerende. I 1895 valgte den svenske kemiker Svante Arrhenius på ægte nørdmanér at forsøge at dulme hjertesorgen over sit forliste ægteskab og tabet af kontakten til sin nyfødte søn ved i månedsvis at beregne CO2's potentielle påvirkning af atmosfæren ved forskellige bredde- og længdegrader. Også han interesserede sig for istiden og kom frem til, at temperaturen ville falde med et sted mellem 3 og 5 grader, hvis man halverede CO2-indholdet i atmosfæren. En kollega foreslog ham at regne den anden vej, og når han fordoblede CO2-indholdet, så steg temperaturen tilsvarende. I hans ører lød det ganske vidunderligt, ikke mindst for indbyggerne i det kolde nord. At udledningerne fra menneskets efterhånden velvoksende industri potentielt kunne realisere sådan en fremtid, gik først op for ham senere, og her kom Arrhenius frem til, at den skønne dag var helt utrolig fjern. Den ellers yderst fantasifulde mand forestillede sig ikke, at verdens energiforbrug var på vej ind i en langvarig periode med eksponentiel vækst, og han gav sig til at undersøge andre sager. Snart blev to verdenskrige udkæmpet, og et oliedrevet forbrugersamfund voksede frem af asken, og så var den fjerne fremtid så småt ved at være en realitet. Sjovt nok var Svante Arrhenius' barnebarn, Gustav, blandt de fire forskere, som i slutningen af 1950'erne mødtes ved Woods Hole Oceanographic Institution i Massachusetts for at lægge en plan for det kommende geofysiske år 1957. En gigantisk videnskabelig satsning, som gik ud på at lære jorden bedre at kende og måske også sikre det amerikanske forsvar et par strategiske fortrin i en tredje verdenskrig mod Sovjetunionen. Oceanografen Roger Revelle, der havde indkaldt til mødet, havde en drøm om at fortsætte, hvor Svante Arrhenius havde sluppet, at få undersøgt CO2's betydning for klimaet. Og for at kunne gøre det, havde forskerne brug for præcise målinger af, hvor meget CO2 der var i atmosfæren, og om indholdet virkelig var stigende. At kun ganske få i mellemtiden havde taget CO2 sådan rigtig alvorligt, skyldtes blandt andet en udbredt overbevisning om, at havet nødvendigvis ville optage langt det meste af det, som mennesket udledte. Og så var der jo ingen grund til atmosfærisk alarm. Faktisk havde Roger Revelle selv abonneret på den forklaring, indtil han tidligere i 50'erne undersøgte, hvordan stoffer fra tidens mange atomprøvesprængninger blev optaget i havet og opdagede, at der var utrolig lidt udveksling mellem havets øverste lag og de kolde dybder nedenunder. Så selvom havet var stort, kunne det øverste lag ikke opsuge de store mængder CO2 alene, og så pegede pilen tilbage på atmosfæren. Med en makker skrev han snart en videnskabelig artikel om emnet. Artiklen begynder rimelig stille og roligt og ender rimelig vildt, som om konsekvenserne først går op for ham i løbet af skrivningen. Først konstaterede Revelle faktisk, at havet vil opsuge langt det meste CO2, men skrev så lidt selvmodsigende, at en del ville vende tilbage til atmosfæren. Endelig, i den sidste og mest berømte del af manuskriptet, som ifølge forfatteren Daniel Jürgen er skrevet på en anden type papir og bogstaveligt talt tapet fast til sidst, konkluderer Revelle, at mennesket med sin udledning af drivhusgasser er ved at foretage et geofysisk eksperiment i storskala, som han skriver, og at ophobningen af CO2 ville kunne få betydning i de kommende årtier, hvis industriens forbrug af brændsel fortsætter med at vokse eksponentielt, står der. Der var altså god grund til at få nogle præcise målinger på banen, og det var det, der nu blev diskuteret på Woods Hole Oceanographic Institution, hvor nogen synes at kende navnet på den helt rigtige til jobbet. En ung mand, der tilsyneladende kun interesserede sig for to ting her i livet. At opholde sig i naturen og at lave meget præcise atmosfæriske målinger. Hans navn var Charles Keeling, og han fik snart lov at foretage rigeligt med målinger i den rene luft ved Hawaii's store skjoldvulkan Mauna Loa. Når det kom til luftens indhold af CO2, tegnede der sig hurtigt et mønster. Når sommeren ramte den nordlige halvkugle, så faldt indholdet af CO2 i atmosfæren, og i efteråret steg den igen. Det var planternes kollektive åndedrag, vækstsæsonens store inhalering af CO2 og løvfaldets store udånding, som gentog sig år efter år i en savtakket kurve. Men sammenlignede man gennemsnittet af CO2-indholdet over tid, blev det klart, at indholdet af drivhusgassen samlet set voksede. Dette var ikke planternes værk. Dette var menneskets. Fra tid til anden kan man se gamle advarsler om global opvarmning delt på nettet. For eksempel en artikel fra magasinet Popular Mechanics fra 1912, der sætter varmere vintre i forbindelse med industriens CO2-udledninger, ligesom en notits fra en newzealandsk avis samme år opsummerer, at udledninger kan føre til alvorlige klimaforandringer. Når sådanne eksempler i dag bliver delt, er det ofte med underteksten "Vi vidste det allerede dengang." Men som briten Alice Bell skriver i sin fremragende bog om klimaforandringens historie, Our Greatest Experiment, er moralen i den slags tidlige eksempler faktisk for det meste, at der ikke er noget at frygte. For videnskabsfolk og andre kloge hoveder skulle nok finde en løsning. Verden bevæger sig fremad. Heller ikke klimaforskningens pionerer så i 50'erne udviklingen som en akut trussel, men havde blikket rettet mod et spændende forskningsfelt. Nok crashede en af brintbombens fædre, fysikeren Edward Teller, olieindustriens 100 års fødselsdag i New York med beskeden om, at hvis de fortsatte med at brænde olie af, ville de snart stå under vand. Men den slags uorden hørte til sjældenhederne. Kun langsomt begyndte klimaforandringerne at finde vej til den politiske dagsorden, og mest som en slags blind passager på større miljøpolitiske dagsordner, Som da USA's præsident Lyndon B. Johnson over for kongressen i 1965 nævnte en støt stigning i kuldioxid fra afbrændingen af fossile brændsler i en opremsning af andre miljøproblemer. Temaer som afskovning og luftforurening begyndte i de år at blive en folkesag, men klimaforandringerne var anderledes abstrakte og i øvrigt behæftet med usikkerhed. På FN's første miljøkonference i 1972 var de heller ikke lige frem et hovedtema. Det var andre former for forurening. Den slags konferencer gjorde det dog klart, at globale miljøproblemer krævede globale løsninger, og banede vejen for senere samarbejder, også på klimaområdet. Sideløbende fortsatte stadig flere videnskabsfolk med at udforske klimaet. De brugte computermodeller til at simulere fremtiden og analyserede iskerner fra Grønland og oldgammel havbund for at forstå fortiden. I undersøgelsen af fortiden så man, hvordan selv små forandringer kan få stor betydning for klimaet, og at atmosfæren blot er et af håndtagene, man kan dreje på. Løsningen på istidens gåde var for eksempel, at det var nedgang i soltilstrømningen, der i første omgang fik isen til at vokse, og ganske langsomt gik der feedback i systemet. I andre tilfælde havde klimaet ændret sig i hastige ryk, som om afgørende balancer var tippet pludseligt. Gennem tiden havde jordens klima været vidt forskelligt. Jorden havde været frosset som en isterning, og der havde levet krokodiller i Grønland. Gigantiske vulkanudbrud havde fyret CO2 ud i atmosfæren i en grad, så klimaforandringer medførte masseudryddelser af arter. Men alt det lå altså før menneskets tid. Siden sidste istid havde klimaet været usædvanligt stabilt, og det var i den periode, hvor mennesket havde indtaget kloden, opfundet landbruget, bygget byer, smeltet jern, skabt stater og imperier, tv-stjerner og røremaskiner. Men dette stabile klima var nu ved at blive forandret. Det er meget svært at spå om fremtiden. Ikke mindst, når det gælder noget så kompliceret som klimaet. Men selv om detaljerne var omgærdet af stor usikkerhed og stor diskussion, kravlede erkendelsen af, at der fandt en menneskeskabt global opvarmning sted højere og højere op på den politiske dagsorden. I FN's berømte kommissionsrapport, Vores fælles fremtid, også kendt som Brundtland-rapporten fra 1987, slås det allerede i indledningen fast, at afbrændingen af fossile brændstoffer fører til en gradvis global opvarmning, der i det kommende århundrede kan forandre vandstande, landbrug og nationers økonomier i en negativ retning. Samtidig anerkender kommissionen det stadig eksisterende dilemma, at verdens udviklingslande har behov for at øge energiforbruget ganske betragteligt for at løfte levestandarden. Sådan var klimapolitik fra starten også viklet ind i energipolitik og udviklingspolitik. En generelt acceptabel vej mod en sikker og bæredygtig energifremtid er endnu ikke fundet, skrev kommissionen og noterede, at det internationale samfund endnu ikke havde udvist tilstrækkelig forståelse for emnets hastende karakter. Man kan spekulere på, om manglen på hastværk hang sammen med, at ingen reelt vidste, hvad klimaforandringerne ville medføre. Nok kunne man forestille sig mange katastrofer, men der er ingen måde at bevise på, at noget af dette vil ske, før det faktisk finder sted, skrev kommissionen og stillede så et centralt spørgsmål, hvis ekko stadig runger. Hvor stor sikkerhed skal regeringer kræve, før de beslutter sig for at handle? Netop den usikkerhed fandt magtfulde grupper på at bruge som et våben. I de brede videnskabelige kredse svandt tvivlen ind, og på en ekstremt varm sommerdag i 1988 blev der i Washington afholdt en senatshøring om global opvarmning. Her stillede direktøren for NASA's Goddard Institut, James Hansen, op som ekspertvidne. Både inden for computerbaserede klimamodeller og fremtidsbekymringer var han blandt landets førende, og stående foran senatorerne og de mange tv-kameraer tørrede han sveden af panden og greb øjeblikket. Klimaforandringerne var ikke et spørgsmål om fremtiden, forklarede han. Klimaforandringerne var her allerede. øjeblikket er gået over i historien som det, hvor klimaspørgsmålet for alvor skvulpede ud af videnskabens domæne og ind i den politiske virkelighed. I hvert fald i USA. Senere samme år advarede også Storbritanniens premierminister Margaret Thatcher mod klimaforandringerne, og FN nedsatte sit klimapanel IPCC. Tingene begyndte at gå stærkt, og ved Rio-konferencen, en FN-konference for bæredygtig udvikling, der blev holdt i 1992, kom så den foreløbige kulmination. 154 nationer underskrev FN's såkaldte rammekonvention om klimaforandringer og forpligtede sig på at stabilisere koncentrationen af drivhusgas i atmosfæren på et niveau, der vil forhindre farlig menneskelig indblanding i klimasystemet, som der står. Man kan imidlertid godt diskutere effekten, for siden 1990 er der udledt lige så meget CO2 til atmosfæren som i hele menneskets historie indtil da. Men som Daniel Jürgen noterer i sin bog The Quest, var aftalen især bemærkelsesværdig ved overhovedet at eksistere. Det, der få år forinden havde været en relativt obskur videnskabelig interesse, var nu blevet et brændende politisk spørgsmål om planetens og menneskehedens velbefindende og udset til at blive et afgørende element i fremtidens strid om energi. Det var så kapitel 41 i informationsserie om mennesket og energien. I næste uge dykker vi dybt i historien om, hvordan magtfulde grupper tog et fast greb om videnskabens indbyggede tvivl og gjorde det til et eksplosivt våben. Hvis du kan lide, hvad du hører, så stik os nogle stjerner eller en kommentar i din podcast-app. Det får algoritmerne til at pege nye lyttere vores vej. Børn af solen er skrevet af Mikkel Vorela og mig. Den er udgivet af Dagbladet Information og støttet af Carlsbergfondet.